Heldurðu að tókstu nokkurt mark á draumum þegar þú varst yngri?
Nei, það var náttúrulega lítið, það kom fyrir. Ég man eftir einum draum. Og það var, hafði góða, það var ég í Flensborg og var að taka gagnfræðapróf sem kalla var. Og, nei þetta er svo. Og átti að taka próf í stærðfræði þann daginn og nóttina áður þá dreymdi mig, jú, mér dreymdi, var það enn, mér dreymdi að ég kom niður á bryggju og þar komu bara sex menn askvaðandi og réðust allir á mig. Og ég tók vel á móti og felti það varla. Og ég þurfti ekki láta segja mér neitt um það. Var átti að reikna sex dæmi. Og ég var viss það á þess að hika nokkuð að ég myndi geta reikna þau öll. Klakklaust, já, og það gerðist líka. Svo var það klukkan 10 eða eitthvað svolítið í manni. Ég man ekki hvenær prófið byrjaði nema við fengum. Sex dæmi og ég var fljótur að losa mig við þau öll leikra það en það var það líka veturinn seinni var sérstaklega að ég var fljótur að reikna og fljótur með hurstæmi, reiknaði hurstæmi alveg í glust. Það er sá draumur sem býr mann. Nei, þetta er eitthvað neins og vantar hér meir undir hausinn á mér. Já.
En þú manst best eftir þessum draumi?
Ha?
Þú manst best eftir þessum draumi?
Ég var sérstaklega eftir þessu. Þegar hann hafði, það var vissa fyrir fram sem ég reiknaði nú reyndar með áður bara. Að það myndi taka svo að ég. Gæti reiknað öll dæmin og það var samfæring. Já, ég man svo ekki, ég man það, held ég hafi nú samt. Komið fyrir sko að ég hafi reiknað ýmislegt.
En...
Og fundið það á mér, sko, hvernig það myndi ganga.
En seinna á ævinni, dreymdið þú þá nokkurt tíma svona?
Nei.
Drauma, merkilega?
Ég var aldrei neitt greinilega í sambandi við starfið.
Nei. Við hvað vannstu?
Ha?
Hvað gerðirðu?
Ég kenndi krökkum.
Já, já.
Barnaskóla.
Aha.
Sex árið að ég man ekki, sko.
Já. Það bleða. Jæja, Eirík mín, þakka þeim kjærlega fyrir.
Já, það nú heldur lítið að þakka því.
Já, það. Betri en ekki. Betri en ekki.